Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы тәқдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине үйрәтәм».
Тарихи спектакль, яңа серия.
Тимысы ни буласын бүген, балалар?
Саны барның даны бар.
Иптәш профессорлар, дәрес башлаганчы бер сорау мөмкинме?
Апа, укучылардан тәкъдим килде. Кабул итәбезме?
Әтине тыңламый булмас.
Дөрес, әти кешенең сүзен санга сугарга кирәк, балалар.
Менә мин нәкъ әнә шул саннарны әйтәм дә инде.
Саннар? Бу бит математика дәресе түгел, акыллым. Бу бит тарих дәресе.
Шул тарихны әйтәм дә инде мин. Тарихи саннарны әйтәм.
Әти, сорауың бик кызыңга китте.
Конкретрак килсәгез иде, иптәш укучы.
Ну ярар, кыска һәм конкрет итеп әйтәм. Хун бабайлар дәүләттәге халык санын каян, ничек итеп белгәннәр?
Әһә. Җан исәпне әйтә бу. Кызык.
Эй, акыллым. Мин тагын Атилла бабайның хатыннарының санын сорыйсың дип торам.
Менә мансы шыннан да кызык булыр иде.
Сезнең шул хатыннар да кием салым булыр инде.
Ярар инде, Дәвәти. Кызлар шунды инде алар.
Ә бит санат улым бик дөрес әйтә. Җан исәп ул дәүләтнең нигезен тотып тора. Илдә ничә кеше яши, кайсы милләтләр, ни кадәр мөлкәтләре бар, барысын да белеп торырга кирәк.
Шулай, әти. Илнең экономикасын дөрес итеп алып бару өчен бик күп мәгълүмат кирәк.
Ха, ни бар инде аның сан алуның?
Гади генә бер эш, саннар, арифметика.
Хуҗа Насретдин мәзәгендәге кебек фикерлисез, балалар. Ул Насретдин әйткән ди бит.
Ни дип әйткән дә әти?
Бик кызык булган ул. Шулай бер вакыт Хуҗа Насретдиннең өенә халык санын алып йөрүче укытучы кыз килеп кергән.
Переписчик.
Шул инде, шул. Шуннан сораша башлаган бу. Гайләгездә ничә кеше яши, милләтегез кем, фәлән дә фәсмәтән.
Күргән бар, андый апа безгә дә кергән иде.
Ни дип җавап биргәнсең, Хуҗа Насретдин?
Без гаиләдә сеңелем биш җан дигән. Дүртебезнең милләте татар, берсе кытай.
Кытай?
Әстәгъфирулла тәүбә.
Менә шунда теге сан алучы кыз шак егылып китмәгән. Ауылга әле яңа гына укытучы булып килгән бер катлы бала икән бу. Ничек инде Кытай дип сораган? Газетадан үзем укыдым дигән Хуҗа. Акка кара белән язганнар. Дөньядагы һәр бишенче кеше Кытай дигәннәр. Безнең гаиләдә бишенче кеше һәнә төпчек малай.
Мин моны чынлап сөйли дип торам. Тагын мәзәк сөйли икән.
Халык санын алу алай ук җайлы эш түгел ул.
Мин дә шулай дим бит, улым. Бу кадәр халыкны ничек санап бетермәк кирәк? Башың җитмәле түгел.
Хәтта хәзерге электроника, компьютерлар заманында да нык катлаулы шул.
Күр әле, акыллым, чыннан да бик кызык мәсьәлә кузгаттың бит әле син.
Ха, кемнең әтисе соң ул?
Халык санын алып бик авыр мәсьәлә бит бүген дә әле. Кешене хәзер өйдә тоту да авыр. Ә уйлап карыйк, йөзәр, меңәр километрга сузылган күчмә халыкның санын алуны.
Дала буйлап тыз да быз йөри торган халык. Бында малларга ашарга бетте, күчәргә кирәк икенче җиргә. Аларның бар кайгылары шул.
Ничек инде ул халыкның санын алырга мөмкин булсын ди, булмаганы, эй!
Хун империясы бөтен Евразия долларына, Европаның Франция кадәр җирләренә җәйгән бит. Юк! Мөмкин эш түгел бу.
Борчылмагыз, башлы булганнар безнең бабайлар.
Әйе, алар дәүләтләрен төптән уйлап, җайлы итеп, уңайлы итеп төзегәннәр.
Кызык.
Беренчедән, менә картага карагыз. Сүннәрнең, хуннарның яшәгән җирләренә игътибар итегез әле.
Узган серияләрдә үттек бит инде без бу теманы. Бер яктан Кытай, икенче яктан Тынокиан, төньякка таба барсаң, кеше яши алмый торган бик куркыныч Гоби шүле.
Міне шундай қырыс шартларда дәулет құрғандар біздің бабайлар. Біздің эраға қадар 4-ші ғасырда.
Қытайлар 1 квадрат метрні да берге отлығып тұрмай. Шынки оларының өзлерінің озық берілік жерлері оз. Шуның үшін хуннар изоляцияда қолар.
Сөбіхан Алла, шындай ауыр шартларда ешепті. Исән аман қолғаннар деген әлі сені. Табиғаты да қырыс, шуның үстіні қытайлар қысырықлай.
Исән қолғаннар, шынки башлы болғаннар біздің бабайлар.
Олар шушы жерлерде көшме тұрмыш цивилизациясын барлыққа кетіргеннер. Міне шуыл құтқарған аларыны.
Әйтен бет, башлы болғаннар дейм.
Шуннан соң олар Гоби шүлін кешіп шығалар, һәм Сібірні ашалар.
Сібірні?
Сібірні нечек ашып болсын, ол бет Америка түгіл.
Марста да түгіл, өзі біздің жер шарында.
Біздің гимназиядағы Султан абый әйте, хуннарның Сібірні ашуын тарих дәрісліклеріне алтын харифлер білен язып қойырға керек дей. Бу аларның бик зур батырлығы болған дей.
Ешіттігіз мі?
Ол вақытларда Сібірде бірде кіші ешемеді мекен не балалар?
Біздің ері башларына қадар мұнда бик ассанлы халықлар ешіген дәуіне. Олары да тарихи өсіштен бик артта қолған болғаннар.
Олар әлі хаман таш ғасырынан ерақ кетмегеннер.
Сібір территориясына харакатшен, олға кеткен күшлі халық, хуннар келіп кірген. Міне шуннан сыңғына бұ жерлеріні цивилизацияли бұрынғы Греция дүния көре башлай.
Береш, мұнда бір нәрседе юғы еді бейтәлі, ненде күшлі халық барлыққа келді деп оптырағаннардыр, енді бақырлар әйімі.
Сібір ол қазіргі Россияның да 70%-тан артық жері. Міне шушы территорияны оннар өзлеріні кейтелер.
Біздің бабайлар.
Тұрып тұр. Демек, татар халқының бұрынғы бабалары хуннар Россияның 70%-тан артық жерінде өзлерінің дәулетлерін барлыққа кетіргеннер. Бұл нәрсе деген сөз?
Нәрсе деген сөз әти?
Бұл енді татар кішісі бір қойдада келмішек түгіл, деген аңлата іптеш профессор.
Мәне дұрыс айттың олам, татар кішісі ол Россияның қайсы пұшмағындағына тұрса да, өз ватанында ата-бабаларының ғазиз туфрағында яши.
Шоңа көреді өзі біздің нинди халық болуы бізні, тамырларыбыз қойдан келуін, бабаларыбыз кім болуын нықла біліп тұрырға керек шол.
Іптеш профессорлар, шетке кетті әліміз. Сөз башы бейд, жан есеп.
Бірді шетке кетмедік әті, туп-туры барабыз. Бізге башта хун бабайларының нинди зур территорияда қатлаулы шартларда яшауын көрсетірге керек еді.
Қойдағына яшәсәләр де, бабайлар өздерінің сонларын түгел біліп тұрғаннар.
Шынки олар иксіз-шексіз территориялар білән идәрә итү үшін бик камил дәулет төзе алғаннар.
Нинди механизм болған соң ол балалар?
Әйе, бик нық қызықсындырдығыз әлі сіз бізні, балалар.
Дәуәті, сен сұраған ол механизм унлық системасы деп атала.
Иқтибар білен тыңлағыз ұқушылар, аңлатабыз.
Империя ішіндегі ең зур административ территориялар түмен деп аталған.
Әхі, қазіргі Россиядегі үлкелер кібігірек тірейді ол бұлар.
Шулайырақ дәуеті әйі.
Түмен 10,000 дегенін аңлата. Түменнің территориясы бейік зор болған. Шынки Сібірде халық себіліп еші. 10,000 кішіні бірләштіру үшін әлләне қадар жер керек.
Түмен 10,000 ирад, суғышшы дегенді де аңлата әлі ол.
Әйе, дәулетке қорқыныш келгенде, харби пахотлар уақытында һәр түмен 10,000 суғышшы берге тиеш болған.
Император түмен башлығына, яғни шушы территорияның хужасына әйте. Ол жия 10,000 суғышшыны, яқшыны, күшлі ирадларыны жия.
Түмен өз ішінде бөліне тағын 1,000-лерге. Түмен ішінде 10 мәртәбе 1,000 бола.
меңнәр бүліне үз ішіндә йөзләрге, йөзләр бүліне уңнарға.
Түмән білән түмән баш идәрә итә, меңлек білән мең баш идәрә итә, йөз білән йөз башы, ун білән ун башы идәрә итә.
Күр әле, рус тіліндегі сотник, десятник сүзләре менә қоян килә икән.
Дөрес әйтте. Хуннар заманында барлыкка килгән менә шушы тәртип соңрак Алтын Урда армиясенә, аннары Россия армиясенә дә килеп кергән.
Кемнәргә генә хезмәт итмәгән дигән хун бабайларның белеме.
Мин шуны уйлап утырам әле монда. Теге Сибирдәге Төмән шәһәренең исеме менә каян килә икән дим.
Дөрес дәвани, хун бабайлардан калган истәлек ул.
Димәк, борынгы заманда ул урында Төмән дигән территорияның административ үзәге булган.
Төмән башы шунда яшәгән.
Командировкада булган бар Төмәндә. Матур шәһәр. Себер нефтчеләренең баш каласы.
Төмән дигән кала тагын бар әле бездә.
Ансы кайда атасы бер дә ишеткәнем юк кебек.
Анысы хәзергә Мордовиядә урнашкан. Дөрес аны Төмән дип шундагы җирле татар кешеләр генә әйтә хәзер. Ул безгә күбрәк Темников дип билгеле.
Күр әле, Темникны русчадан тәрҗемә итсәк, ул да Төмән башы дигәнне аңлата шул.
Күрдегезме инде, нинди камил дәүләт булган ул Хун империясы.
Бу дәүләттә һәр кешенең, һәр иратның кем икәнлеге, кайда икәнлеге бик тиз билгеле булган. Мәсәлән, бер кешене алык.
Бер кеше? Кем исемле булган соң ул?
Анысы мөһим түгелдер әнкәсе.
Атилла исеменә авоздаш бер исем булсын ди. Менә шул кешене табарга кирәк ди.
Бик тиз табалар, чөнки аның урыны билгеле фәләненче төмәндә, фәләненче меңдә, фәләненче йөздә, фәләненче унлыкта.
Һәр кешенең үз саны бар, ул санны бер кем дә кабатлый алмый.
Менә бу глобальләшү ичмасам.
Чыннан да, бүгенге көндә бит һәр кешенең үзенең саны булачак. Һәр кеше контрольдә тотылачак дип куркыталар кайберәүләр. Хун бабайлар моны әллә кайчан эшләп куйган икән?
Юк, бу икенчерәк нәрсә ни. Әгәр дә саны булмаса, ул гомумән кеше исәбендә йөрмәгән.
Саның булмаса, син кеше түгел. Син сансыз. Аңладыгызмы?
Санлы, сансыз, санламау, санга сугу, санга сукмау. Таныш сүзләр.
Малай шакта әти белән әнидән ишеткәләргә туры килде.
Тәртип бозган булгансыңдыр улым. Яратып кына әйтелгән инде ул.
Әгәр дә бу сан сүзенең нәрсә аңлатканын, нинди зур мәгънәгә ия икәнен белгән булсакмы, мәңге дә алай дип әйтмәс идек улым. Ашуланма инде син безне.
Нишләп ашуланыйм? Рәхмәт әйтәм. Сез бит мине сансызланудан саплагансыз.
Күр әле, нинди тарихи чыганак икән шушы сан сүзе. Нинди бай тел икән безнең татар теле.
Дөрес әйттең әни, бик ышанычлы тарихи чыганак. Казан ханлыгының бөек шагыйре Мөхәммәдияр дә үзенең Тыхвай Мәрдән дигән әсәрендә безгә булмады сан дип зарын белдергән. Бу сан сүзе рус теленә шул хәтле актив керә, алар аны дәрәҗә мәгънәсендә кулланалар.
Сановник әйтәсеңме?
Шул инде сановник зур түрә дигән сүз.
Санлы булу дигәне хәзер дә яхшы ният белән әйтелә балалар. Санлы булу димәк, синең дәрәҗәңне кем икәнеңне беләләр.
Күрдегезме? Бер сүз белән генә дә күпме тарихны ачыкларга мөмкин.
Әйтергән атканмын бер нәрсәне. Төмән дип әйтәбез икән, ул ике мәгънәне белдерә. Берсе административ территориаль бүленеш булса, икенчесе 10 мең сугышчыдан торган гаскәр башлыгы.
Генерал-губернатор кебегрәк, димәк.
Бик кызык тема булды бит әле бу балалар. Без бит инде элек борынгы Грециядә, Спартада, борынгы Римда булган дәүләт корылышларын өйрәндек. Үзебезнекен белмәгәнбез икән.
Ни кадәр камил дәүләт булган.
Мин бит инде совет заманында яшәгән кеше. Элек безнең тарихны әнә шул Европа тарихы калыбына дыңгышлап кертәләр иде дә, гарипләндереп бетерәләр иде.
Эй, ны қарипләнді инде бізнің тарихы заманда.
Әбит, біз башқа халықлардан айырылып тұрған қабатланмас тарихыбызны білерге тиеш.
Дүрес, атасы, дүрес.
Феодализм дейбіз, капитализм дейбіз, башқа изімнар білен мауға біз.
Көп енді өл, бізді изімнар дүниясын басып алған.
Бізге алардан құтылырға керек. Тарих һәр халыкның үзенчәлегеннән чыгып язылырга тиеш. Башка халыкларга охшатып язылырга тиеш түгел.
Әй, әткәсе. Менә һаман шул җан исәпне уйлап утырам әле мин. Киң далага җәйлеп яшәгән халыкның санын исәбен язып йөрүче махсус кешеләр булгандыр инде ул иеме. Шунсыз булмый бит инде.
Булған-булған дәуәнян ди кешеләр. Аның белән салым җыючылар шөгыльләнгән. Мәгълүматны дәфтәргә язып барганнар. Дәфтәрне кайдан алдылар икән, апа? Ул вакытта канцтоварлар кибете юк бит әле. Дәфтәрләрне алар Кытайдан кайтартканнар.
О, AliExpress.
Сәүдә хезмәте ул заманда да AliExpress-тан ким эшләмәгән әти.
Унлыклар, йөзлекләр, мондый дәүләт корылышы үзе үк халык санын исәпләү өчен күләп куелган кебек.
Дөрес дә әти. Мәсәлән, унлыкта бер кеше үлә икән, шундук аның урынына икенче кеше куела. Тугызга әйләнми унлык. Бары бер унлык булып кала. Ягъни башта ук инде бу саналган дигән сүз. Шуның өчен бердә кыен булмый саналу.
Мөлкәтләрендә санаганнардыр инде салым алырга кирәк бит.
Салымсыз булмый, булмый. Аннан башка дәүләт ничек яшасын?
Менә мин шунсын уйлап утырам да инде. Ул малларны, атларны, сыйрларны, соракларны мин әйтәм, ничек итеп санадылар микән? Аларны бит онлыклар, мәңлекләр дип кенә айырып булмый.
Борчылма дәвәни, безнең бабайлар җайын тапканнар. Әйе, алар терлекне капкалар аша үткәргәннәр. Ике якта сынаучылар торган. Менә шул капкалар аша тиз арада зур-зур көтүләр үтеп чыга торган булган.
Эффектлы сул бу, шыннан да.
Малларын яшереп калучылар да булгандыр инде. Кемнең күбейтеп салым түлесе килсен?
Булгандыр әйе. Аларның төп байлыгы мал бит.
Малларның санына карап кешенең җәмгыятьтә тоткан урыны да билгеләнгән.
Менә сиңа җан исәп. Мин моны болай ук мөһим тема булар дип уйламаган идем.
Атаклы тарихчы Лев Николаевич Гумилев әйтә, халык исәбен алуны уннар тарихта беренче булып үткәрә башлаганнар ди.
Дөньядамы?
Менә монысын Лев Гумилев әйтеп бетермәгән.
Мөгаен Евразиядә беренче булганнардыр инде алар.
Юктыр дәвәти, дөньядадыр. Чөнки безнең бабайлар бик башлы булганнар.
Ничек кенә булса да, без бер нәрсәне бик яхшы төшендек.
Саны барның даны бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Ахмәтҗан, Алискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбатуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин хезмәтләренә нигезләнде. Фәнни консультант тарих фәннәре докторы Хайзелхак Ислаев. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.